mitä hienoa on maata auringonpaisteessa tjökkärissä, niin sellaisessa kallionkomossa ja laukussa häärii peukaloinen ja muutaman 10 metrin päässä istuu vanha merikotka.
Jo se lähteminen sinne linturetkelle koulusta 2 aikaan kotiin, niin hirveä kiire, sitten pyörän selkään ja sitten se semmoinen hengästynyt kova vauhti, joka siinä on, niin se on niin vieläkin olemassa tunne, mitä sitten on.
Kevät tuntuu keväältä nyt ja tuntuu siltä 50-60-luvulla, jolloin turkulaiset koulupojat Kari Saarvola ja Osmo Kivivuori seikkailivat linturetkillä Turun seudulla ja lähiympäristössä ja sitten kauempana, Jurmossa, Tjökkarissa, Lapissa. Muisti viikkojen lintuhavaintoihin ja retkimerkintöihin liittyy paljon jänniä tarinoita, hienoja hetkiä kavereiden kanssa. Sen verran hienoja, että lintuharrastus on jatkunut tähän päivään asti.
Ensimmäiset suoraan havaintovihkoon kirjoitut havainnot on vuodelta 1956 ja sitten siinä mainitaan pari vuoden 1955 havaintoa. Eli silloin alkoi tämmöinen aika järjestelmällinen retkeily, joka sitten seuraavan vuonna oli jo monta kymmentä retkeä. Esimerkiksi huhtikuussa oli yli 20 retkeä.
Alkoiko se niinku keväästä?
Keväästä kyllä.
Mulla on suurin piirtein samoina vuosina, että 55 on ensimmäiset kirjoitetut havikset ja siitä lähtien on harrastettu joka vuosi. Ja silloin muistan hyvin nämä ensimmäiset opparivuodet, niin kun meillä oli luontokerho, niin senkin tiimoilla jo ja ansiosta niin käytiin säännöllisesti Turussa, varsinkin Rauvolalahti oli ja Hirvensalo, Friskalalahti oli tällaisia, Ruissalo muun muassa. Ja onhan me Oskun kanssa kerran käyty tämmöinen lintujen heräämisretkikin, että lähdettiin pimeän aikaa villaroimaan Ruissalon kärkeen ja merkattiin, että missä vaiheessa mikäkin lintu alkoi laulaa ja äänellä, että pimeästä valoon.
Muistaakseni, Osku, tätä?
Kyllä, mä muistan tämmöisen ja päinvastaisen retken, että mentiin semmoiselle ruovikkoalueen reunalle, niin selälleen makaamaan siinä oli jotain heinää ja kuunneltiin illalla taas myöhään. Pimeni ja sen jälkeen vielä pitkään kuunneltiin, mitä taivaalta kuuluu pikkulintuja. Ei sieltä kovin montaa kuulunut, mutta se oli tärkeä tämmöinen reunaehtojen etsiminen, että et tietää mitä milloinkin missäkin on.
Ja oliko se niin, että kukaan ei niinku oikein tiennyt teidän tuttavapiiristä näitä juttuja?
Ei oikeastaan. Kyllä se alkoi ihan omakohtaisista kokemuksista jo ennen näitä havaintojen kirjoittamisia, niin mulle oli tärkeämpiä semmoiset, kun löysin linnun pesiä.
Joo, näin.
Eli ne munat oli niin jännittäviä, joo, kun niitä löytyi jostain koiranputkikasvustosta, löytyi yhdestä pikku kuusentaimesta löytyi kertunpesä. Ja sitten kun meni katsoa, että onko muissakin kuusissa siellä koiranputkikasvustossa ja varjelmakasvustossa, niin eiköhän sieltä löytynyt sitten useampia pesiä, niin ne oli aivan hurja kokemus. Et samaten kun oltiin jossain poikaporukassa jossain lautakasoilla, niin sitten sieltä löytyi hempon pesää jostain lautakasasta, niin ne oli semmoisia, mitkä jäi tänne korvan taakse, ja sitten kun tuli tämmöinen kevät ja näki muuttolintu, niin silloin se lähti liikkeen.
Mun vanhemmat kertoi niin, että vuonna 1952, niin mä tulin touhukkana pikkupoikana maalla sisälle ja selitin niin, että mä olen löytänyt linnunpesän. Ja sitten mentiin katsomaan sitä linnunpesää sitten isän kanssa, niin sitten siitä lähti västäräkki. Että mulla on västäräkin pesä on ensimmäinen sellainen, se on todella vuodelta 1952 tämä havainto tehty. Mä luot kaikille siihen aikaan, niin 50-luvulla, 60-luvulla, niin se oli tämmöistä, jos kauniisti sanoisi, tämmöistä fenologista se homma, että enemmänkin käytiin katsomassa luontoa kokonaisuutena ja sitten siinä oli tällaisia täkyjä, niin kuin linnun pesät ja muuttoaika ja tällaiset, jotka sitten keräs harrastajien yhteyttä. Meillä oli aika pieni joukko siinä kavereita, jotka suurin piirtein kaikki tiesi toisensa ja harrastussuunnatkin oli hyvin samanlaisia, että missä käytiin.
Kevät-talvella oli myös jäillä ja lumilla, niin eläinten jäljet oli aika tärkeä kohde. Että mä katsoin, kun piti herättää vanhaa lahoa muistia, niin vanhoja valokuva-albumeita ja havaintokirjoja. Siellä oli valokuvia hirveästi erilaisista jäljistä, jotka oli jäällä semmoisella 6x6 koppakameralle otettuja, joista ei enää kukaan paljon näkään niistä kuvista mitään, mutta kuitenkin se oli aika tärkeää, että koko ajan oli sellainen olo, että täällä on hirveästi elämää täällä luonnossa, ja se pani sitten liikkeelle, ja sitten vasta myöhemmin rupesi tapaamaan jotain vähän muutama vuotta vanhempi lintuharrastajia ja biologiaopiskelijoita, jotka liikkuu. Sitten alkoi tulla tämmöistä niin kuin tieteellistä näkökulmaa.
Joo, tämä tieteellinen näkökulma, niin sehän meillä aika vahvasti löi sitten läpi, kun me oltiin Hoskun kanssa niin mukana siinä, kun Turkuun perustettiin lintutieteellinen yhdistys aikanaan. Sitähän on yli, se on jo 45 vuotta sitten. Oltiin tosiaan koulupoikia vielä silloin, osa siitä porukasta ja osa oli yliopistomiehiä, muun muassa Rauno Tenovoa, joka oli tämmöinen kuukko meille sitten, että se, kun hän paistoi, niin silloin oli asiat kohdallaan. Mutta näistä tämmöisistä havaintojen ylöskirjoittamisista, niin mä esimerkiksi piirsin hirveän paljon. Että mulla ei tämmöistä kamerahommaa ollut, kun mulla ei varmaan ollutkaan kameraa siihen aikaan, niin semmoinenkin kurjen jäljet lietteessä, niin se mä olen piirtänyt semmoisenkin. Nyt muistin tässä, että sekin on siellä. Ja vielä yksi yhteen suurin piirtein, että se oli sitten tuollaisen sinikantisen vihon, melkein koko sivun kokoinen oli yksi kurjen jälki.
Se oli vähän niin kuin tämmöistä tutkimusmatkailija-seikkailija-hommaa.
Joo, aika paljon. Sitä siihen liittyy paljon tämmöistä muuta hupia sitten. Mä tosin olin semmoinen poikkeus, semmoinen änkyrä, joka aina vaadin sitä, että pitää katsoa lintuja, eikä heittää keihästä, eikä pelata potkupalloa. Sitten mulla oli tämmöistä
rasittava tyyppi.
Ja sitten mä tämmöisiä niiltä isot pojilta opittuja asioita, niin kuin esimerkiksi tämä, että myös negatiiviset havainnot ovat tärkeitä. Mä tulin sanoneeksi joskus vuonna 1958, ja mä oon kuullut sitten tähän päivään saakka.
Ja kyllähän nämä oli hyvinkin paljon nämä varhaiset retket, tällaisia sosiaalisia tapahtumia. Meillä oli semmoinen yksi pienempi porukka, jonka yksi tällainen näkökulma elämään oli Veikko Huovisen tuotanto. Ja tuolla Tjökkärissäkin kerran, niin yhtenä iltana, niin vietettiin tämmöinen kysymys- ja vastausilta, jossa kysyttiin esimerkiksi, mihin saapas lensi ja mistä se löytyi. Siihen oli oikea vastaus sitten, että saapas löytyi taskukellon vierestä naapurikuvernementissa.
Se, mikä nykyään on taakse jäänyt elämää, on se, että useimmat retket viikonvaihteessa tehtiin telta ja pyörän kanssa. Eli ei ollut mitään teknisiä sen kummempia apuvälineitä, ja ne pyörätkin oli semmoisia, että aina niissä lokasuojan pidike hinkkas takapyörä ja jarrutti, ja varsinkin sen takia, kun siinä oli iso kuorma päällä ja matkat oli semmoisia, että yyteri oli ihan tavanomainen linturetki kohde kahlaajan aikaan, että pyöräiltiin sinne Turusta yhteen suuntaan kerralla ja sitten oltiin viikkoleirissä ja tultiin takaisin, mutta Jouko Hakala ja Raimo Hyvönen, niin ne pyöräili Liminganlahdelle Turusta ja sitten tietysti katsoivat myös matkalla lintuja, mutta se oli niin semmoinen sitten, että sitten ei kukaan viittinyt enää yrittää sitä ennätystrikkoa. Että se oli aika raskasta puuhaa, mutta sitä helpotti se, että oli iso porukka aina ja kaikkein raskaan oli semmoinen keksintö, että kun oli aamu 5:stä ilta 8:aan retkeilty, niin sitten Hovisepä Jussi, joka oli tämmöinen vähän arvostetumpi lintutuntija, pari ikäluokkaa vanhempi, niin keksi, että lähdetään illalla, siis oli elokuun loppu, lähdetään illalla, niin kuullaan pöllöjä. Ja no me lähdettiin sitten illalla, ja kenelläkään muulla ei ollut valolla, paitsi yhdellä moponomistajalla oli sitten mopossa valo, ja se ajoi sen 10 hengen letkan perässä ja valaisi tietä Porista Turkuun, ja muut meni siinä edellä, ja sitten välillä pysähdyttiin, ja yhden pysähdyksen aikana Hakala-Jouko huomasi, että repun läpän alle, kun hän oli pannut saappaan, niin siinä töröttää vain toinen saapasterä, ja hän ajatteli, että voi on, ne oli kalliita siihen aikaan semmoisille kavereille, kun me oltiin, ja kiroilu oli sitten, mä en muista niitä kirosanoja enää, mutta kiroilu oli kova, ja sitten hän sanoi, että menköön toinenkin, ja hän heitti sen sitten suuressa kaaressa sinne pimeään mettään, ja sitten ajettiin loppumatka, ja oltiin jo aika lähellä Turkuun, kun leipomot oli jo avautunut, ja nousiaisten Nummela leipomo oli auki, ja sitten söimme itsemme täyteen niitä leipiä, ja Hakala osti sitten kotiinkin, ja pisti sinne reppuun, niin siellä repun pohjalla oli se toinen saapas.
Teitte sitten näillä reissuilla mitään mielenpainuvia lintuhavaintoja?
Kyllä, ne aika mielenpainuvia oli, että jokainen lintu oli silloin aika mielenpainuva, voi sanoa näin. Mä ihan kehotin lukemaan jotain vanhaa ja katsomaan vanhoja kuvia, niin luin niitä, niin kyllä ne todella pienetkin havainnot oli silloin suuri, niillä oli suuri merkitys, ja ne oli melkoisia elämyksiä. Esimerkiksi Joutseni vielä 50-60-luvun vaihteessa, niin se oli ihan muutama laulujoutsen, kun vuodessa nähtiin, ja ne oli aika suurella ja pitkällä tekstillä sitten muistivihossa, kun nykyään semmoisia ei kaikkia pikkuparvia viitti enää edes merkitä, että ne aika muuttaa tämmöisen. Silloin oli just luettu Yrjö koko laulujoutsen se oli...
Ja Ungelonturppa.
Ja tämän tapaiset lintulajit oli todella arvossansa.
No haaveilitte sitten niin kuin etukäteen, että voiko nyt näkisi vaikka laulujoutsenen, tai niin kuin, oliko siinä tämmöistä suunnitelmaa, että nyt
niin,
lähdetään...
Kyllä tämä oli aika, ainakin tsökkärimatkoilla niin ne ensimmäiset retket, niin aina oli se mielessä, että kun nähtäisi merikotkia, kun merikotka oli siihen aikaan äärimmäisen uhanalainen. Ja muistan yhden retken, kun maattiin siellä merivartioaseman yläpuolella, se oli kallion komossa ja aurinko paistoi ja oli hirmu lepposa keli. Ja siihen aikaan ne retkieväätkin oli vähän oudompia, niin mulla oli eväänä tällaisia cream crackereita ja ja sitten oli tämmöinen sivuvaunuksi sanottu kantolaukku, joka oli osittain auki ja se cream crackeri paketti oli siinä näköisellä, niin peukaloinen hyppäsi sinne laukun sisään syömään niitä cream crackereita. Ja sitten kun me katsottiin sitä yhden tikkasen kanssa, niin samanaikaisesti katse nousi ylös, niin muutaman 10 metrin päähän laskeutui merikotka. Niin siinä samassa zoomissa näkyi sitten niin peukaloinen ja merikotka. Ja mäkin kirjoitin sitten erillishavainnoksi oikein tämän, että miten hienoa on maata auringonpaisteessa tsökkärissä, niin sellaisessa kallionkomossa ja laukussa häärii peukaloinen ja muutaman 10 metrin päässä istuu vanha merikotka.
Turussahan ei ollut mitään tietoakaan mistään ulkosaariston tämmöisistä lintumuutoista eikä kerääntymistä. Ja sen takia niin Turussa ei tiedetty oikeastaan tämmöisistä suurista muutoista mitään. Ja tsökkäris ensimmäinen todella vaikuttava kokemus mulle oli silloin vuonna 60 se, kun alkoi huhtikuun puolesvälissä tämmöinen samanlainen kylmä korkeapaine oli, mutta alkoi tulla piekanoja Viron suunnasta ja niitä muistaakseni meni joku 16 kappaletta. Se oli jotain aivan valtavaa, kun ne nousi sieltä kallion takaa. Silloin ei muuten menty mihinkään kalliolle, vaan kuljetti joka paikassa ja sitten nähtiin muutto, jos nähtiin. Ja nämä rupesivat tulemaan sitten kallion takaa kaartelemaan siihen semmoista oikein syväsinistä taivasta vasten. Ja se oli ensimmäinen tämmöinen petomuutto, mitä mä olen eläessäni kokenut ja se on jäänyt mieleen. Mullakin oli siinä 8x30 isän rintamalta tuoma saksalainen kiikari, jonka hän oli sitten pannut jemmaan joltakin venäläiseltä, jolle se oli sitten jossain vaiheessa siirtynyt. Ja siinä oli nämä asteluvut vielä, että tiesi missä kulmas lintuja kattoi. Ja se riitti pitkän aikaa. Sitten tuli sitten tosin toinen äärimmäisyys, niin löysin yhden kaupan ikkunasta 10x70 Hildeen merkkiset kiikarit. Hildeen oli yksi tämmöinen idoli siihen aikaan. Ja mulla on nyt semmoinen muistopöytä, kun kalusteita on asunnossa sillä, että ne ei ole sinne hankittu, niin se ei oikein sovi, mihinkä mä panin siihen suuren lintukirjan, joka on Hilden ja Linkolan. Tämä ensimmäinen painos, missä on semmoinen merikotkan ääriviivakuva kannessa, ja sitten tämä kiikari siihen, että se merikotka ja kiikari on se Hilden-merkkinen kiikari siinä, niin se on tämmöinen muistomerkki Olaville, joka teki valtavan paljon lintuharrastuksen hyväksi aikanaan.
No, mä olen näitä Hildeniläisiä siinä mielessä, että mun lajiopiskelu on tapahtunut kyllä Hildenin kirjojen ja varsinkin tänne just äsken mainitun ison kirjan avulla, jossa Linkolankin sitten oli tekijänä. Ja...
Muistaakseni minkä ääni on semmoinen, kun siinä oli kuvattu jotenkin niin, että suljetun oven takana sisään pyrkivän raapivan pienen koiran ääntä. Se on semmoinenkin sen mukaan, mitä joku lintulaji tunnistaa, mutta mä en muista, mikä
en
se
minäkään. Oli. Joo, en muista kyllä.
Mutta ne oli hyviä kuvauksia silloin.
Joo, ja aika paljon, niin itsekin muistaa joitakin, että on itse keksinyt jonkun tämmöisen vertauksen, että mitä se muistuttaa, se ääni, vaikka sitä ei sitten ehkä joku laulavassa lintukirjassa ole niin kuvattukaan, mutta. Mutta näistä retkissä, niin niissä oli, kun vielä tuossa muistelin, niin semmoinen yhteenkuuluvaisuuden tunne ja semmoinen tietynlainen pelottomuus, että ei niin kuin, kun oltiin porukas, niin kaikki onnistui. Et meilläkin oli semmoinen aika huikea kokemus vuonna 1961 pääsiäisen alla keskiviikkona, niin lähdettiin Turusta niin Arandan nimisellä kelirikkoaluksella tsökkäriin ja kello 12:30, niin tsökkärista pohjoiseen noin 15 kilometriä, niin laiva pysähtyi ja laivan päällikkö tai perämies ilmoitti, että niin tästä etelään on tsökkaret, että nostetaan teidän tavarat tuonne väylän viereen ja pääsette siitä sitten käpyttelemään sinne saareen yöllä.
Siis sinne jäälle. Yöllä.
Niin. Et se oli niin kuin tämmöinen nykytermeillä, niin se oli tämmöinen koulupoikien heitteelle jättö. Ja mä yritin sitten myöhemmin tässä, kun ajattelin tätä, että tämä olipa aika erikoinen, niin hakea Arandan vanhaa logikirjaa, mutta sen ikäluokan logikirjat on saatu hävittää ja sitä ei löydy enää mistään. No joka tapauksessa niin me oltiin siellä jäällä sitten ja laivan perävalo häipyy kohti Föglöitä ja Sottungaa ja Föglöitä ja me seistään sitten ukot siellä jäällä laivaväylän reunalla noin 10-15 kilometriä tsökkäristä pohjoiseen. Ei siinä mitään. Siinä aikaa me seistään yhtäkkiä näkyy Kyrkogårdsön suunnasta niin pieni valopiste, joka lähestyy huimaa kyytiä, niin sieltä tuleekin mies maanviljelijä traktorilla hakemaan laivasta väylän varteen nostettuja heinäpaaleja. No tämähän oli meille onnenpotku, me pyydettiin, niin se joka meistä osasi ruotsia, eli Kaius Heideström puhuu sitten kaverille niin, että jos me päästäisiin niille yöksi. No me päästiin sinne sitten yöksi ja kun traktori on semmoinen kulkuneuvo, että aina kun se meni jäällä oleva vesilammikko, niin takapyöristä lentää vettä aika runsaasti. Niin kun istutaan siellä heinäkasan päällä, niin enemmän tai vähemmän märkinä ollaan sitten koko jengi. Ja no, me päästiin yöksi sinne ja sitten aamulla vielä tämän talon emäntä keitti puurot ja kaffeet saatiin siinä. Ja isäntä oli jo niin hövelin päällä, että se sanoi, että hän voi, kun hän käy tsökkarissa kaupassa, niin hän voi jotain niin ottaa teidän reput. No me juostiin sitten. Perinteisesti aina tulee tämmöinen niin, että kilpailumentaliteetti, että meidän piti juosta se matka sitten. Ja kun tietää sen, että jään päällä on vettä, niin aina potkurit löi tyhjää ja se matkanteko kesti niin, että kun piti aina hakea semmoinen lampare, missä oli lunta ja eikä ollut vettä, niin se oli yksi tuskallisimpi retkiä. Ja sitten pääsee semmoiseen kylmään venssaalle niin nukkumaan lattialle, jossa tukka jäätyy seinään, niin Ei se kovin häävi ollut se tunnelma silloin, kun päästiin sinne perille sitten. Mutta oli reput siellä ja syötiin ja osa söi kaikki eväänsä saman tien ja se oli aika rankka. Mutta se, että jätetään yöllä koulupoikia ja tuommoisia, ei nyt ihan pikkupoikia kuitenkaan, mutta sinne ja 15 kilsaa etelä, niin siellä on tsökkar, pimeä yö.
Tämä on aika kylmä homma kyllä.
Joo, jos ajattelee vielä, että se oli jotain niin kiirastorstaita vastaan yöllä, niin siihen voisi kyllä liittää hyvin. Tai ei melkein ollut tätä Kolkatan matkaa mielessä. Me oltiin menossa tsökkari katsomaan lintuja ja olemaan siellä.
Tuliko siitä lopulta hyvä retki? Ainakin ikimuistoni.
No joo, se oli siinäkin mielessä erittäin hyvä retki. Että silloin meillä oli eka kerran käytössä, tai porukassa oli yhdellä kaverilla, niin näitä lintuverkkoja. Ja hän sai sitten muutaman pähkinähakin. Tsökkaris pesi siihen aikaan vielä pähkinähakki.
Tsökkar oli aika lailla samanlainen kuin mitä Ulla-Leena Lundbergin kirjassa jää kuvataan. Se yhteisöllisyys oli aika lailla samanlaista, että silloin sen tunsi vielä. Ja se oli niin kuin itsestään selvää, vaikka emme sitä tiedetty, kun mä en ollut tuolla hetkellä mukana, mutta vuonna 60, niin ei sitä tiedetty etukäteen, että mihin joudutaan, kun lähdetään. Että onko yösiä tai muuta, niin se oli, teltatkin oli usein varolla mukana. Sama se koski Lappi, että sielläkin oli se, että ei yhtään tiennyt, niin mihin joutuu, ja johonkin Lintulahdella meni Varsinais-Suomessa, ei yhtään tiennyt, onko se semmoinen maanomistaja, joka ajaa pois vai ei. Ja aina löytyi ratkaisu, että ei tarvinnut niin kuin etukäteen miettiä sitä, että olisi valmiina kaikki. Tällä hetkellä varataan huone Anton Siestemnistä. Ei semmoisia voitu ajatellakaan silloin. Ei siihen ollut rahaa.
Se ei niin kuin tullut mieleen.
Joo, ei se ollut tarpeellista ollenkaan siihen aikaan.
Mistä se tsökkari niin kuin tuli sitten teidän mieleen, että sinne kannattaa lähteä retkeilemään?
Varmaan karttaa katsomalla.
Niin, ja yksi mikä oli varmaan takana oli se, että Rauno Tenovoa asuu siellä varistutkimus tehdessään. Niin, että siellä tiedettiin, että semmoinen on semmoinen tsökkari. Ja sitten se, että niin pääsiäisloma oli riittävän pitkä, kun meilläkin oli, en tiedä oliko se virallista, mutta koulusta oli aina keskiviikko vapaa ja sitten toisen pääsiäispäivän jälkeen ne tiistai.
Joo.
Niin, että usein lähditte keväisin pääsiäisenä.
Joo.
Minkälaisia on ne lintumuistot noilta ajoilta, mitä nyt vielä muistasitte?
Kyllä se varmaan se Jurman löytyminen ja ne ensimmäiset havaintojaksot, mitä siellä oli, niin niillä saadut kokemukset, niin ne on aika vahvasti mielessä. Ja esimerkiksi arktisen vesilintumuuton ensimmäinen kerta, kun näki sen, niin se oli Jurmossa nämä iltamuutot, joita siellä oli sitten Suomenlahteen verrattuna hyvinkin vähäisiin määriin, enimmillään vähän yli 20 000 muistaakseni, niin ne oli semmoinen, mikä paljon suurempi muutto mä oon nähnyt sen jälkeen, mutta en mä niitä myöhempiä muuttoja muista ollenkaan, mutta nämä ensimmäiset mä muistan oikein hyvin.
Koska te ette tiennyt oikein, mitä siellä voi nähdä.
Ei tiedetty. Ja yksi, mitä me kauheasti odotettiin, kun me sinne ensimmäistä kertaa maihin noustiin, että täällä on varmaan ristisosi, se oli siis tämä kesäretki 61. Ja siellä oli vähän väliä, siellä oli semmoisia vaihtopukuisia haahkoja, joista yritettiin väkisin vääntää ristisorsi, ja eihän se onnistunut, mutta sitten kun tultiin sinne seuraavana vuonna, niin sitten löytyi Suomen ensimmäinen ristisosanpesä melkein 100 vuoteen.
Mutta esimerkiksi kun te kävelette vaikka Tjökkarissa tai missä nyt tahansa, niin muistuuko edelleen selvästi mieleen, että ai tuossa Pihlajassa näin sinä ja sinä vuonna sen ja sen?
Tästähän on omakohtaistakin niin kokemus, että kun kerroin sinä aikaisemmin niistä hakeista, niin vuonna 1991 niin olin vaimoni kanssa Tjökkarista. Hän oli silloin ensimmäistä kertaa siellä. Ja siinä oli yksi lintumies siinä Antonsilla muukin, ja hän kyseli, että oletteko te mahdollisesti ihan pähkinänhakkiin nähneet. Mä sanoin, että ei olla, mutta mä olen just viemässä vaimoni katsoa pähkinänhakkiin, että tuossa kun ajetaan tuosta Övebodasta niin Harpparneisiin päin, niin siinä kun tulee sellainen pähkinälehto, niin sitten yleensä lentää hakkitien yli, kun menee satamaan päin, ja tämä oli lähinnä nyt huuli. Mä ajettiin sinne, ja mä sitten sanoin vaimolle, niin, että kato, siinä lentää hakkitien yli. Just sama paikka, missä suurin piirtein 30 vuotta aikaisemmin, niin 40 vuotta aikaisemmin, niin Helo oli rengastanut hakkeja.
Tämä teki varmaan vaimoon vaikutuksen.
Joo, hän on lähtemättömästi jäänyt meille asumaan.
No, mutta onko se nyt esimerkiksi, kun nyt taas eletään kevätaikaa, niin onko se niin kuin nämä kevät semmoisina kerroksina teissä? Että muistatte sitten vielä ne pikkupojan kevät?
Ne muistaa, myöhempi ei muistakaan. Mä just otin esimerkkinä luettavaksi ihan muisteluun varten niin näitä havaintokirjoja eri jaksoilta, niin 80-luku on niin vauhdikasta aikaa elämässä monella tavalla ollut, että siellä on hienoja havaintoja, hienoja retkiä. Mä oon kirjannut ne aika mukavasti, mutta siellä saattaa olla sellaisia retkiä, että mä en edes muista olleeni niiden ihan tuttujen ihmisten kanssa retkellä koskaan. Ja siellä kuitenkin lukee, että mä olen tämmöisen retken tehnyt sen kanssa. Ja lintuhavainnotkin osittain on semmoisia, että vaikka on hieno lintuhavainto ja ihan selvästi aiheuttanut silloin elämyksen, niin se on unohtunut. Eli se menevin ihmisen elämän kausi, niin se on myöskin semmoinen, että silloin nämä muistot ei tartu. Mutta ne aikaisemmat vuodet, ne sanotaan nyt vuodesta 56-59, niin ne on semmoisia, mitkä on täällä aika tiukasti täällä aivoissa. Ja yllättäen, niin sitten on taas nämä viimeinen 10 vuotta aika hyvin muistissa. Ja aika ajoin sitten varsinkin semmoiset pitkät retket, jolloin on päässyt täysin irti tästä muusta maailmasta, niin ne on sitten yksityiskohdissaankin paljon paremmin muistissa.
Mutta esimerkiksi nyt tästä, kun kevättä jatketaan, niin muistatko sä niitä aikaisempia keväitä, niitä aikaisempia lintuhavaintoja?
Kyllä ne tulee aika vahvasti mieleen. Esimerkiksi semmoinen, jo se lähteminen sinne linturetkelle, että koulusta 2 aikaan kotiin mä kävin ressua, joka on vaan muutama 100 metri oli kotoasuntoon, niin hirveä kiire, sitten pyörän selkään ja sitten Puolalanmäeltä Turusta kovaa vauhtia alas. Silloin ei tarvinnut autoa vielä paljon pelätä. Ne piti kovaa ääntä, jos niitä joskus tuli. Niin kovaa vauhtia ja Ruissalo sillalle ja sitten Ruissalo rantatielle myöhemmin keväällä katsomaan, mitä lintuja sulassa oli. Niin se semmoinen hengästynyt kova vauhti, joka siinä on, niin se on niin vieläkin olemassa tunne, mitä silloin pääsi sitten katsomaan sitä ensimmäistä uiveloa. Ja ensimmäinen Allikin, joka silloin oli turkulaisilla ihan käsittämätön lintu, niin oli siellä kerran vastassa siellä. Ensimmäiset pulmuset ja ensimmäinen töyhtöhyyppä, joka lensi railoa pitkin, niin se on muistissa.
Kyllä tähän varaudutkin tähän kevääseen aina aika perustava laatu oli se esimerkiksi, että mulla vaihtui kouluvaatetus täysin siinä vaiheessa, kun alkoi olla kumisaapaskeli, niin mulla tuli retkihousut ja retkitakki ja kumisaappaat kouluasuksia. Yleensä lähdettiin suoraan koulusta ja nämä just tämmöiset niin kuin kevään kerroksellisuus, että kun ensimmäinen kiuru ja ensimmäiset pulmuset ja töyhtöhyypän pesän löytyminen jostain Rauvolanlahdelta ja tai friskalasta ja keltapästäräkkien tulo siihen aikaan vielä oli Friskalassakin, niin pesivääkin kantaa ja pensastaskut ja tämmöistä. Kyllä ne muistaa ihan elävästi niin, että millainen tunne se on, kun pääsee niin kuin kevässä aina niin viikoittain eteenpäin.
Yle, Radio Suomi.